ถึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกล้ไกลคือ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.วาริณีเอี่ยมสวัสดีคุณยินดีที่ได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในภาวะหมดประจำเดือนนะคะภาวะหมดประจำเดือนนี้เนี่ยนะคะจะเกิดในช่วงวัยกลางคนซึ่งนะคะเป็นวัยที่สำคัญนะคะและเราเนี่ยนะคะในผู้หญิงเราจะมีชีวิตอยู่หลังในกับภาวะหมดประจำเดือนเนี่ยอีกนานทีเดียวนะคะอาจจะถึง1ใน3ของชีวิตของเราทีเดียวนะคะฉะนั้นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในภาวะหมดประจำเดือนนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่ได้จะได้มีชีวิตเนี่ยนะคะในภาวะหมดประจำเดือนเนี่ยอย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วลองมาดูกันนะคะว่าภาวะหมดประจำเดือนนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะภาวะหมดประจำเดือนหรือที่เราเรียกด้วยภาษาอังกฤษว่าเมโนโพสเนี่ยนะคะก็จะเป็นคำที่มาจากภาษากรีกนะคะpauses เนี่ยนะคะก็แปลว่าการหยุดนะคะหรือ cessation ส่วน men นะคะก็แปลว่า month หรือว่าเดือนนะคะฉะนั้นโดยคำรวมกันนะคะของคำว่า menopause ก็หมายถึงจุดจบนะคะของการมีประจำเดือนนะคะในแต่ละเดือนนะคะภาวะหมดประจำเดือนเนี่ยในทางการแพทย์นะคะจะถือว่าเป็นภาวะหมดประจำเดือนต่อเมื่อไม่มีประจำเดือนอย่างถาวรนะคะหรือเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย1ปีนะคะนั้นถ้าหากว่าใครที่เคยมีประจำเดือนมาอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หยุดหายไปเดือนนึง2เดือนแล้วก็กลับมาเป็นมาใหม่เนี่ยนะคะมีประจำเดือนใหม่เราก็ยังไม่เรียกว่าเป็นภาวะหมดประจำเดือนนะคะจะถือว่าเป็นภาวะหมดประจำเดือนต่อเมื่อไม่มีประจำเดือนติดต่อกันอย่างน้อย1ปีนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวินิจฉัยของภาวะหมดประจำเดือนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดกันแล้วเนี่ยนะคะว่าหมดประจำเดือนคืออะไรก็คือเดือนสุดท้ายที่มีประจำเดือนนั่นเองนั่นแต่เราจะมาบอกว่ามันหมดประจำเดือนจริงหรือยังไม่จริงนะคะก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินนะคะว่าต้องติดต่อกันอย่างน้อย1ปีค่ะนี่ในอายุที่จะหมดประจำเดือนนะคะประจำเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แสดงถึงความสมบูรณ์นะคะเรียกว่ามันเป็นสัญลักษณ์นะคะของการมีความสามารถในการสืบพันธุ์ฉะนั้นในภาวะที่หมดประจำเดือนก็เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกถึงจุดสิ้นสุดความสามารถในการสืบพันธุ์นะคะเป็นระยะหนึ่งของชีวิตของผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นธรรมชาตินะคะที่ผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องพบอายุที่หมดประจำเดือนก็จะเป็นช่วงกลางของชีวิตนะคะที่เราเรียกว่า mid life นะคะอายุระหว่าง42ถึง58ปีซึ่งในคนไทยนะคะก็มีการศึกษาโดยกรมอนามัยนะคะก็พบว่าอายุเฉลี่ยที่ผู้หญิงไทยเราหมดประจำเดือนก็คือ48ปีค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออายุที่หมดประจำเดือนนี้นะคะก็จะมีหลายปัจจัยนะคะแล้วผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยก็จะมีอายุที่หมดประจำเดือนแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมที่แตกต่างกันก็จะทำให้หมดประจำเดือนแตกต่างกันซึ่งโดยปกติเราจะอยากรู้ว่าเราจะหมดประจำเดือนเมื่อไหร่ก็ดูจากคุณแม่นะคะซึ่งมักจะใกล้เคียงกับคุณแม่นะคะปัจจัยที่สองที่จะมีผลต่ออายุที่หมดประจำเดือนก็คือเชื้อชาตินะคะแต่ละเชื้อชาติก็จะมีอายุที่หมดประจำเดือนแตกต่างกันไปอย่างที่ได้กล่าวไว้นะคะว่าคนไทยก็จะมีอายุหมดประจำเดือนเฉลี่ยที่48ปีปัจจัยต่อไปก็คือเรื่องของโภชนาการนะคะโภชนาการก็จะมีผลทำให้อายุที่หมดประจำเดือนแตกต่างกันไปนะคะในประเทศที่รับประทานอาหารที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็มักและทำให้ผู้หญิงอ้วนนะคะก็จะทำให้หมดประจำเดือนช้านะคะนอกจากนั้นปัจจัยอีกอันก็คือขนาดและรูปร่างของผู้หญิงแต่ละคนนะคะจะพบว่าคนที่รูปร่างอ้วนเนี่ยนะคะก็มักจะหมดประจำเดือนช้ากว่าคนผอมนะคะนอกจากนั้นยังมีปัจจัยเรื่องฐานะทางสังคมเศรษฐกิจนะคะเรื่องสถานภาพสมรสจำนวนครั้งของการคลอดนะคะเรื่องของการคุมกำเนิดภูมิประเทศภูมิอากาศ เรื่องของการสูบบุหรี่โรคที่เป็นนะคะยาที่ได้รับนะคะการได้รับรังสีหรือการทำผ่าตัดมดลูกปัจจัยเหล่านี้ก็จะมีผลทำให้ผู้หญิงเนี่ยหมดประจำเดือนในอายุที่แตกต่างกันได้นะคะสาเหตุของการหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะถ้าเรามองทางด้านการแพทย์นะคะก็จะพบว่าในเรื่องของการหมดประจำเดือนนี้มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงเข้าสู่วัย40ปีโดยประมาณนะคะไข่นะคะที่อยู่ในรังไข่เนี่ยจะมีการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วซึ่งโดยปกตินะคะผู้หญิงที่เกิดมาก็จะมีไข่ในรังไข่เนี่ยจำนวนมากมายนะคะแล้วก็จะมีการฟอร์หรือว่ามีการสุกของไข่ไปตามระยะนะคะก็ทำให้จำนวนไข่เนี่ยลดลงแต่พอมาถึงในอายุ40ปีนะคะประมาณ40ปีเนี่ยจำนวนไข่ที่อยู่ในรังไข่เนี่ยจะมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะในขณะเดียวกันนะคะไข่ที่เหลือน้อยอยู่ในรังไข่นั้นนี่ก็จะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นโดยปกตินะคะไข่เนี่ยมันจะมีการสุกนะคะโดยปกติทุกเดือนเมื่อสุกแล้วก็จะทำให้เกิดประจำเดือนนะคะแต่พอมาถึงอายุประมาณ40ปีแล้วเนี่ยไข่มันเกิดไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นให้เกิดการสุกนะคะโดยทั่วไปนะคะฮอร์โมนที่จะมากระตุ้นให้ไข่สุกก็คือ FSH นะคะเมื่อไม่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนอันนี้ก็ทำให้ไม่มีการตกไข่นะคะเมื่อไม่มีการตกไข่ก็จะทำให้รังไข่เนี่ยไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้โดยเฉพาะนะคะฮอร์โมนที่สำคัญนะคะก็คือเอสโตรเจนนะคะหรือว่ารังไข่เนี่ยจะสร้างมีความสามารถในการสร้างเอสโตรเจนได้ลดลงอันนั้นก็จะเป็นผลทำให้เกิดภาวะหมดประจำเดือนนี่การหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เกิดแบบทันทีทันใดนะคะแต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะตามวัยที่สูงขึ้นนะคะซึ่งเราก็สามารถแบ่งระยะของภาวะหมดประจำเดือนได้ออกเป็น3ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยเราเรียกว่าระยะก่อนหมดประจำเดือนก็คือเมื่ออายุประมาณ40ปีนะคะการตกไข่นี่จะน้อยลงนะโดยที่รังไข่เนี่ยจะไม่สามารถตอบสนองแล้วก็ทำให้ไข่เนี่ยมันมีการตกไข่น้อยลงนะคะการผลิตเอสโตรเจนก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะเมื่อไม่มีการตกไข่แต่ในระยะก่อนหมดประจำเดือนนี้เอสโตรเจนที่อยู่ในร่างกายเนี่ยยังเพียงพอที่จะทำให้เกิดประจำเดือนปกติอยู่นะคะณระยะก่อนหมดประจำเดือนนี้ลักษณะสำคัญก็คือว่ามีการตกไข่น้อยลงนะคะแต่เอสโตรเจนยังเพียงพอประจำเดือนก็เลยยังเป็นปกติอยู่ระยะที่2คือระยะใกล้หมดประจำเดือนนะคะระยะใกล้หมดประจำเดือนหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า perimenopause เนี่ยนะคะจำนวนไข่จะลดลงเรื่อยๆนะคะเมื่อจำนวนไข่ลดลงเรื่อยๆรังไข่ก็จะสร้างเอสโตรเจนน้อยลงจะมีเมื่อไข่เนี่ยสร้างเอสโตรเจนน้อยลงก็จะไปกระตุ้นการหลั่ง FSH ให้มากขึ้นและ FSH อันนี้จะเป็นฮอร์โมนที่มากระตุ้นการเจริญของไข่แต่เนื่องจากไข่ที่อยู่ในรังไข่นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการกระตุ้นของ FSH ได้นะคะจึงไม่มีการตกไข่ในขณะเดียวกันนะคะการสร้างโปรเจสเตอโรนในระยะนี้ก็จะลดลงด้วยก็จะไปกระตุ้นการหลั่ง LH ให้มากขึ้นนะคะนั้นในระยะใกล้หมดประจำเดือนนี้สิ่งที่เราจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ก็คือประจำเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจจะมามากขึ้นน้อยลงหรือว่าห่างขึ้นสั้นลงอะไรอย่างนี้นะคะก็คือประจำเดือนมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งในที่สุดก็จะถึงภาวะหมดประจำเดือนนะคะก็คือไม่มีประจำเดือนมานะคะแต่ดังที่บอกไว้นะคะว่าเรายังไม่ทราบนะคะว่าประจำเดือนหมดจริงหรือยังนะคะจนกว่าเมื่อผ่านไปแล้ว12เดือนนะคะเราจึงจะทราบว่าอันนี้เป็นภาวะหมดประจำเดือนจริงระยะที่3นะคะก็คือระยะหลังหมดประจำเดือนหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า postmenopausal นะคะในระยะนี้รังไข่และมดลูกเนี่ยจะฝ่อตัวเล็กลงนะคะเยื่อบุมดลูกและช่องคลอดเนี่ยจะบางลงนะโดยปกติแล้วเยื่อบุมดลูกกับเยื่อบุช่องคลอดเนี่ยนะคะก็จะหนาประมาณ 8-10 ชั้นแต่พอมาถึงในระยะหลังหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะเยื่อบุมดลูก แล้วก็ช่องคลอดเนี่ยมันจะบางลงเหลือแค่ 3-4 ชั้นนอกจากนั้นเนี่ยนะคะรอยย่นต่างๆที่อยู่ในเยื่อบุนั้นก็จะลดลงมีการหลั่งเมือกลดลงนะคะฉะนั้นเมื่อมีการหลั่งเมือกลดลงจึงทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกปวดนะคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะมีการสร้างไกลโคเจนลดลงด้วยนะคะเมื่อมีการสร้างไกลโคเจนลดลงความเป็นกรดก็จะน้อยลงนะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายนะคะเนื้อเยื่อก็จะมีการหย่อนตัวนะคะกั้นปัสสาวะไม่ได้อันนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะหลังหมดประจำเดือนนะคะซึ่งเราอาจจะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะก็คือเนื้อเยื่อบางแล้วก็ฝ่อตัวลงทั้งในเยื่อเนื้อเยื่อในช่องในระบบอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ระบบปัสสาวะด้วยนะคะนะคะแล้วก็ยังมีความเป็นกรดลดลงก็เลยมีการติดเชื้อเนี่ยได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นก็คือฮอร์โมนพาราไทรอยนะคะจะทำหน้าที่สลายกระดูกได้มากขึ้นนะคะเนื่องจากว่านะคะเอสโตรเจนลดลงเมื่อเอสโตรเจนลดลงก็จะทำให้ฮอร์โมนพาราไทรอยนี้เนี่ยทำงานมากขึ้นนะคะโดยปกติในภาวะที่มีประจำเดือนนะคะที่ยังมีเอสโตรเจนอยู่นี้เอสโตรเจนจะเป็นตัวยับยั้งไม่ให้ฮอร์โมนพาราไทรอยนี้ไปสลายกระดูกแต่เมื่อหมดประจำเดือนแล้วนะคะเอสโตรเจนมันน้อยลงก็ไม่มีตัวที่จะมายับยั้งการทำงานของพาราไทรอยฮอร์โมนตัวนี้ก็เลยทำให้เกิดการสลายกระดูกมากขึ้นนะคะการสลายกระดูกให้มากขึ้นก็เพื่อที่จะให้มีแคลเซียมในเลือดเนี่ยสูงขึ้นผลจากการที่มีพาราไทรอยฮอร์โมนทำงานมากขึ้นก็ทำให้กระดูกบางลงนะคะก็จะมีอาการปวดกระดูกแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยนะคะในภาวะหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะหลังหมดประจำเดือนผู้หญิงก็จะเสียกระดูกไปนะคะบางลงไปเรื่อยๆปีละประมาณ 2.5% นะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงของพาราไทรอยด์ฮอร์โมนที่ทำให้กระดูกบางลงแล้วนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของHDL ลดลง HDL นี้ก็จะเป็นไขมันนะคะซึ่งเราเรียกว่าไขมันดีนะคะไขมันดีนี้จะทำหน้าที่นะคะไปจับไขมันที่ไม่ดีที่ไปสะสมอยู่ตามหลอดเลือดเพื่อเอาไปทำลายนะคะเมื่อ HDL ลดลงนะคะประกอบกับนะคะไขมันไม่ดีนะคะที่เราเรียกว่า VLDL หรือคอเลสเตอรอลฟอสโฟไลปิดไตรกลีเซไรด์เนี่ยมันเกิดเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้มีผลทำให้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยเกิดโรคหลอดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกถึง3เท่านะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของภาวะหมดประจำเดือนนะคะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเราลองมาดูกันต่อนะคะว่าเมื่อหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยจะทำให้มีอาการอะไรบ้างที่ทำให้ผู้หญิงเราเกิดความรู้สึกที่ไม่สุขสบายบ้างค่ะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ชาตินี้
ค่ะฟังเพลงไปแล้วนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าในภาวะหมดประจำเดือนนั้นจะทำให้เราต้องเกิดปัญหาอะไรมากนะคะโดยปกติแล้วนะคะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่ภาวะหมดประจำเดือนบางคนก็ผ่านไปได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนนะคะที่รู้สึกว่ามีอาการแสดงต่างๆที่รบกวนชีวิตนะคะซึ่งโดยทั่วไปที่เราจะพบกันนะคะสามารถแบ่งกลุ่มอาการแสดงในภาวะหมดประจำเดือนได้ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆค่ะคืออาการแสดงด้านร่างกายนะคะอาการแสดงด้านจิตใจแล้วก็ด้านระบบประสาทอัตโนมัติอาการแสดงด้านร่างกายก็มีที่เราจะพบกันมากๆนะคะก็คือระบบกล้ามเนื้อและกระดูกระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของผิวหนังนะคะนี่ถ้าเราลองมาดูนะคะว่าอาการแสดงด้านร่างกายนั้นเนี่ยในระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอาการปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อซึ่งจากการวิจัยของดิฉันเองนะคะซึ่งศึกษาในพยาบาลวิชาชีพวัยหมดประจำเดือนก็พบว่าอาการปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อนี้เนี่ยพบทุกระยะของภาวะหมดประจำเดือนแล้วก็เป็นอาการที่รบกวนพยาบาลวิชาชีพในวัยหมดประจำเดือนมากนะคะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่านะคะพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ศึกษาเนี่ยนะคะทำงานนะคะให้การดูแลผู้ป่วยนะคะก็เลยทำให้มีอาการปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดข้อจำนวนมากนะคะแล้วก็รบกวนมากด้วยในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยนะคะอาการที่พบเนี่ยนะคะก็สอดรับนะคะกับการศึกษาของกรมอนามัยซึ่งศึกษาในสตรีไทยของเรานะคะโดยสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศเนี่ยก็พบว่าอาการระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนี้เป็นอาการที่พบมากที่สุดนะคะอาการที่สองที่พบก็คืออาการของระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์อาการในระบบปัสสาวะนะคะก็จะเป็นพวกกลั้นปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะบ่อยกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะอาการในระบบสืบพันธุ์ก็มีช่องคลอดแห้งนะคะความรู้สึกทางเพศเนี่ยน้อยลงเจ็บปวดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์อาการของผิวหนังนะคะที่พบก็คือมีสิวฝ้าบริเวณใบหน้านะคะซึ่งอาการสิวฝ้าบริเวณใบหน้านี้จะพบทุกระยะของภาวะหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็จะมีอาการของระบบหัวใจและหลอดเลือดก็คือจะมีอาการใจสั่นแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายนะคะอาการแสดงด้านจิตใจนะคะที่พบมากก็คือตึงเครียดโกรธง่ายไม่มีแรงใจน้อยง่ายวิตกกังวลตื่นเต้นง่ายนะคะซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยนะคะจะไปพบในระยะของใกล้หมดประจำเดือนมากกว่าในระยะอื่นนะคะอีกอาการหนึ่งก็คืออาการแสดงด้านระบบประสาทอัตโนมัตินะคะอาการที่พบก็คือร้อนวูบวาบเหงื่อออกมากทนความร้อนไม่ได้ซึ่งอาการของระบบประสาทอัตโนมัตินี้จะพบทุกระยะของภาวะหมดประจำเดือนเช่นกันนะคะก็จะมีข้อน่าสังเกตสักนิดนึงนะคะว่าอาการแสดงต่างๆเนี่ยทั้ง3ระบบเนี่ยนะคะจะแตกต่างกันไปตามแถบประเทศนะคะคงขึ้นกับเชื้อชาติซึ่งก็พบว่าในสตรีนะคะผู้หญิงตะวันตกเนี่ยจะมีอาการแสดงด้านระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมากกว่าด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจส่วนสตรีในตะวันออกนะคะจะมีอาการทางด้านร่างกายเนี่ยเด่นมากกว่าอาการของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะแต่ว่าอาการที่เราจะเจอนะคะที่เจอในสตรีทางภาคตะวันออกนะคะแถบตะวันออกนี่นะคะอาการที่จะเจอมากก็คือเหงื่อออกมากทนความร้อนไม่ได้แต่ถ้าเป็นสตรีตะวันตกนะคะจะมีอาการร้อนวูบวาบหน้าแดงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะอันนั้นอาจจะเป็นที่พันธุกรรมเรื่องเชื้อชาติเรื่องภูมิประเทศภูมิอากาศต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้อาการแสดงของภาวะหมดประจำเดือนนี้แตกต่างกันไปนะคะนั้นหรือเราอาจจะสรุปได้เลยนะคะว่าอายุที่หมดประจำเดือนนะปัจจัยที่มันทำให้อายุที่หมดประจำเดือนแตกต่างกันแล้วนี่อาจจะมีปัจจัยดังกล่าวเนี้ยทำให้มีอาการแสดง นะคะของภาวะหมดประจำเดือนแตกต่างกันได้ด้วยนะคะนี่ในภาวะหมดประจำเดือนนะคะถ้าหากว่ามีอาการแสดงต่างๆเกิดขึ้นหากมันไม่รบกวนชีวิตของผู้หญิงมากนักเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะอาการแสดงของภาวะหมดประจำเดือนนั้นเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกี่ยวเนื่องจากความมีอายุของเราก็คือความที่เรามีวัยสูงขึ้นนะคะหรือเป็นผู้สูงวัยนั่นน่ะนะคะมันก็จะมีการเสื่อมโดยธรรมชาตินะคะของร่างกายอยู่นั้นก็อาจจะสัมพันธ์กันไปด้วยนะคะซึ่งบางอันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาวะหมดประจำเดือนเลยก็ได้นะคะแต่มันไปด้วยกันอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีอาการแสดงต่างๆเกิดขึ้นเราได้สังเกตเห็นนะคะเราได้ตระหนักรู้นะคะถ้าหากมันไม่รบกวนชีวิตมากเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะอาจจะดูแลกันไปตามปกติแต่ถ้าหากมันรบกวนมากนะคะก็คงต้องไปพบนะคะแพทย์เพื่อรับการรักษาซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการรักษาอาการแสดงของภาวะหมดประจำเดือนนี้เนี่ยนะคะก็จะมี2ลักษณะใหญ่ๆก็คือประคับประคองตามอาการด้วยการให้ยาลดอาการแสดงที่ผิดปกติที่รบกวนชีวิตของผู้หญิงนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่ามีอาการซึมเศร้านะคะเราก็อาจจะให้ยานะคะทางด้านลดอาการซึมเศร้านะคะหรือว่ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็ให้ยาแก้ปวดให้อะไรอย่างนี้นะคะอีกอย่างนึงที่แพทย์จะให้การรักษาก็คือการให้ฮอร์โมนนะคะซึ่งการรักษาด้วยฮอร์โมนก็มักจะให้เอสโตรเจนนะคะแล้วก็จะมีอย่างอื่นๆนะคะอันนี้ก็การที่จะให้ฮอร์โมนนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์นะคะนั้นจะถึงจุดที่สำคัญที่ทำให้เราต้องมาพูดกันถึงเรื่องของการดูแลหรือการสร้างเสริมสุขภาพในภาวะหมดประจำเดือนในวันนี้นั่นเองว่าในบางครั้งเนี่ยนะคะ เราไม่ได้มีอาการแสดงอะไรมากนักนะคะเราก็ประคับประคองตัวเรานะคะดูแลเรื่องของการสร้างเสริมภาวะสุขภาพของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตามการสร้างเสริมสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแต่ที่เราต้องมาพูดกันวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีประเด็นบางประเด็นนะคะที่จะทำให้เกิดปัญหาต่อผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนได้ฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาคุยกันถึงวันนี้นะคะว่าเราจะดูแลตนเองอย่างไรนะคะในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในภาวะหมดประจำเดือนนั้นนะคะก็จะมีเรื่องหลักๆที่เราจะต้องทำอยู่ทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆอันที่1ก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายอันที่3คือเรื่องของการพักผ่อนและคลายเครียดอันที่4ก็คือการสังเกตความผิดปกติและการดูแลแก้ไขความผิดปกตินะด้วยการดูแลตนเองนะคะซึ่งก็จะทำให้ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนนั้นสามารถดำรงชีวิตในช่วงหลังหมดประจำเดือนไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะของผู้หญิงนะคะในวัยหมดประจำเดือนก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือพาราไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันทำงานมากขึ้นก็จะมีการสลายกระดูกนะคะมากขึ้นทำให้กระดูกของผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนนี้บางลงฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยในวัยนี้ก็ควรจะรับประทานแคลเซียมให้สูงขึ้นนะคะควรจะรับประทานแคลเซียมให้สูงขึ้นโดยปกติแล้วการรับประทานแคลเซียมให้สูงขึ้นนี้นะคะจะไม่ทำให้กระดูกเนี้ยสามารถหนาตัวขึ้นได้อีกแต่การรับประทานแคลเซียมให้สูงขึ้นจะทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดนี้อยู่ในระดับปกตินะคะเมื่อแคลเซียมในเลือดเนี้ยอยู่ในระดับปกติก็จะไม่มีตัวปัจจัยใดที่ไปกระตุ้นให้พาราไทรอยด์ฮอร์โมนนั้นทำงานไปสลายกระดูกมากขึ้นก็จะทำให้ไม่มีผลทำให้กระดูกบางลงนะคะนั้นการที่ เรารับประทานแคลเซียมสูงในวัยหมดประจำเดือนนี้ก็จึงช่วยให้เราไม่มีเกิดภาวะกระดูกบางมากขึ้นอีกนะคะถ้าสามารถดำรงรักษาระดับแคลเซียมในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้นะคะ พาราไทรอยด์ฮอร์โมนก็จะไม่ไปสลายกระดูกเราก็จะไม่บางลงนะคะแต่การรับประทานแคลเซียมสูงนี้นะคะต้องไปสัมพันธ์กับการออกกำลังกายด้วยเนื่องจากว่านะคะแคลเซียมที่เรารับประทานเข้าไปนี้เนี่ยนะคะเนี่ยถ้าเราจะให้มันเข้าไปในกระดูกนี้ก็จะต้องมีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารประเภทที่หนึ่งนะคะคือต้องมีแคลเซียมสูงอันที่สองนะคะเมื่อสักครู่เราได้พูดกันไปว่าในภาวะหมดประจำเดือนนั้นเนี่ยนะคะจะมีไขมันดีเนี่ยลดลงแล้วก็มีไขมันไม่ดีมีไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลแล้วก็ฟอสโฟไลปิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเราจะต้องไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันไม่อิ่มตัวนะคะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยนะคะเราจะต้องรับประทานไขมันจากพืชเป็นหลักนะคะไม่ควรจะรับประทานอาหารจากสัตว์อย่างเช่นน้ำมันหมูหรือว่ารับประทานหนังไก่หนังอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะคะนั้นเรานะคะต้องรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเพียงพอนะคะซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะเราแนะนำให้รับประทานอาหารนะคะที่เป็นโปรตีนนะคะโดยรับประทานประมาณ 15% นะคะของแคลอรี่ที่เราต้องการโดยเน้นโปรตีนจากปลาและถั่วนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่จะย่อยง่ายและมีคุณภาพดีกว่านะคะแล้วก็รับประทานคาร์โบไฮเดรตนะคะประมาณ 55% นะคะโดยเน้นรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านกระบวนการนะคะถ้าเรารับประทานน้ำตาลก็ต้องไม่รับประทานน้ำตาลที่ไปฟอกขาวนะคะแล้วก็รับประทานไขมันนะคะที่ไม่อิ่มตัวจากพืชนะคะซึ่งเราก็ให้รับประทานประมาณ 30% ของแคลอรี่ที่เราต้องการในแต่ละวันนะคะนั้นปริมาณอาหารที่รับประทานนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละคนนะคะใครที่ต้องออกแรงมากก็รับประทานให้มากนิดนึงนะใครที่ทำงานไม่ได้ออกแรงมากนะคะไม่ได้มีการเผาผลาญ อาหารมากนะคะเราก็รับประทานให้น้อยลงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ควรจะรับประทานวิตามินดีนะคะวิตามิน B6 นะคะวิตามิน B12 แล้วก็วิตามิน E นะคะซึ่งอันนี้นะคะวิตามินดีก็จะไปช่วยให้แคลเซียมเนี่ยมีการดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะส่งเสริมให้กระดูกไม่บางลงส่วนวิตามิน B6 นะคะแล้วก็ B12 นี้นะคะจะไปช่วยในเรื่องของอาการของระบบประสาทอัตโนมัติให้น้อยลงนะคะเนื่องจากจะมีอาการร้อนวูบวาบหรือว่าทนความร้อนไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องของการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติฉะนั้นเราก็ควรจะรับประทานวิตามิน B6 แล้วก็ B12 เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจะได้ทำให้เราเนี่ยถูกรบกวนจากอาการของระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยน้อยลงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงทำไมต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงก็คือช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายนะคะอาหารกากใยสูงนั้นยังช่วยดูดซับสารพิษต่างๆที่อยู่ในลำไส้ออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของการขับถ่ายของเราให้เป็นปกตินะคะเพราะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีระบบการขับถ่ายที่ผิดปกตินะคะก็จะทำให้มีการสะสมนะคะของเสียเนี่ยอยู่ในลำไส้นานเมื่อของเสียสะสมอยู่ในลำไส้นานก็จะมีการดูดซึมน้ำนะคะดูดซึมนะคะสารพิษเข้าไปในร่างกายได้และในขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดอาการท้องผูกนอกจากนั้นแล้วต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรนะคะถ้าใครที่เสียเหงื่อมากๆนะคะก็ยิ่งต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าในวัยหมดประจำเดือนนี้จะมีอาการเหงื่อออกมากนะคะแล้วก็มีร้อนวูบวาบนะคะทนความร้อนไม่ได้ฉะนั้นการดื่มน้ำก็จะเป็นการช่วยทำให้เกิดสมดุลนะคะควรจะดื่มน้ำผลไม้รสเปรี้ยวนะคะแต่น้ำผลไม้รสเปรี้ยวที่เราดื่มนี้ต้องเน้นว่าไม่ดื่มน้ำผลไม้ที่ใส่น้ำตาลจำนวนมากนะคะเพราะเหตุว่านะคะ บางครั้งเนี่ยเราไปดื่มน้ำผลไม้เนี่ยเราไม่ได้สังเกตนะคะมันจะมีน้ำตาลผสมมากเลยนะคะในบางกล่องเนี่ยนะคะผลไม้น้ำผลไม้หนึ่งกล่องนี่มีน้ำตาลถึง7ช้อนเชียวนะคะซึ่งในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเนี่ยเราต้องการน้ำตาลแค่วันละ9ช้อนเท่านั้นเองดื่มน้ำผลไม้หนึ่งกล่องอาจจะได้น้ำตาลเข้าไป 7-8 ช้อนแล้วนะคะนั้นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะทำไมต้องเป็นน้ำผลไม้รสเปรี้ยวนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเรานะคะมีการในภาวะหมดประจำเดือนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะของเนื้อเยื่อเนี่ยบางลงนะคะการติดเชื้อจะง่ายขึ้นดังนั้นการรับประทานน้ำผลไม้รสเปรี้ยวนะคะก็จะเป็นการช่วยเพิ่มความเป็นกรดของปัสสาวะโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะก็จะได้ลดลงนะคะแล้วก็ไปงดอาหารที่จะไปขับแคลเซียมออกจากร่างกายนะคะอาหารอะไรคะที่จะไปขับแคลเซียมออกจากร่างกายก็พวกโปรตีนจากสัตว์นะคะพวกอาหารพวกเกลือทั้งหลายนะคะอาหารฉะนั้นเราไม่ควรจะทานอาหารที่มีรสเค็มจัดนะคะไม่ควรดื่มกาแฟมากนะคะพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายนะคะบุหรี่นะคะหรือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงๆนะคะนั้นก็เป็นอาหารที่จะไปขับแคลเซียมออกจากร่างกายนะคะก็เป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะต้องสร้างเสริมสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องค่ะเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกตอนนึงนะคะว่าในเรื่องอื่นๆเรื่องของการออกกำลังกายนะการพักผ่อนคลายเครียดแล้วก็การสังเกตความผิดปกติแล้วก็การดูแลตนเองนั้นเราจะทำอย่างไรฟังเพลงสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
ขาวบริสุทธิ์ผุดพองใสเหมาะแล้วเธอสวมใสละมุนละไมหน้าพิษพร้อมคุณธรรมความดีมีประจำจิตสละความสุขชีวิตพลีอุทิศเพื่อคนทั่วไปน้ำใจประเสริฐเพลิดเพลารู้ใกล้ชิดคอยเฝ้าดูให้คนไข้ชูชื่นใจสาวพยาบาลเจือจานให้รอดปลอดภัยเธอก็ปล่อยภูมิใจในกุศลบุญผลเธอทำเปรียบเธอเป็นดังเทพธิดาที่จุติมาคอยโปรยเมตตาชุ่มชำให้คนทั่วไปไม่มีเหลื่อมล้ำสูงด้วยคุณธรรมน้อมนำธรรมแต่ความดีขาวบริสุทธิ์ผุดพองใสเหมาะแล้วเธอสวมใสทั้งกายและใจอย่างนี้ฉันจึงวางใจในยามเจ็บไข้ยังมีคนที่คอยปราณีคนคนนี้คือพยาบาลสุดผุดพองใสเหมาะแล้วเธอสวมใสทั้งกายและใจอย่างนี้ฉันจึงวางใจในยามเจ็บไข้ยังมีคนที่คอยปราณี คนคนนี้คือพยาบา
ค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราพูดกันถึงเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในภาวะหมดประจำเดือนนะคะประเด็นแรกที่เราพูดไปก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะซึ่งเราเน้นกันหลักๆ ก็คือรับประทานไขมันนะคะให้น้อยลงนะคะรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีวิตามิน B6 B12 นะคะแล้วก็วิตามิน E ให้มากขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงให้มากขึ้นนะคะรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำนะคะ 2-3 ลิตรนะคะแล้วก็ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวงดอาหารที่ขับแคลเซียมออกจากร่างกายนะคะอย่างเช่นโปรตีนจากสัตว์นะคะซึ่งถ้าเราทานโปรตีนจากสัตว์มากๆนะคะก็จะทำให้ไปขับแคลเซียมออกมาได้จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะรับประทานอาหารที่รสไม่เค็มนะคะเพราะเกลือก็จะเป็นตัวขับแคลเซียมออกจากร่างกายเช่นกันนะคะดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนให้น้อยลงนะคะสูบบุหรี่นะคะควรจะงดสูบบุหรี่นะคะงดแอลกอฮอล์นะคะหรือถ้างดไม่ได้ก็ให้น้อยลงนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะที่เราจะต้องทำอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เราจะมาพูดกันต่อก็คือเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการออกกำลังกายนี้ไม่ว่าวัยใดก็ตามนะคะจะต้องกระทำกันทุกวันนะโทษค่ะไม่ใช่ทุกวันนะคะทุกวัยค่ะนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีข้อแนะนำว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ตามควรจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-4 วันวันละ 20-30 นาทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายนะคะแล้วก็สุขภาพของตนเองนี่ในวัยของภาวะหมดประจำเดือนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับวัยนี้นะคะก็คือการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นจังหวะนะคะมีการเหยียดกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะให้กระดูกเนี่ยรับน้ำหนักนะคะนั้นถ้าเรามองแล้วนะคะสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยนะคะมีการออกกำลังกายชนิดไหนบ้างที่เราควรจะใช้สำหรับวัยหมดประจำเดือนก็คือเรื่องของการเดินการวิ่งนะคะการเต้นแอโรบิกนะคะอันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยนะคะเพราะว่ามีเป็นการเคลื่อนไหวที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะมีการเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกไปด้วยนะคะแล้วก็กระดูกรับน้ำหนักการว่ายน้ำเนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะสำหรับผู้หญิงหมดประจำเดือนนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะออกกำลังกายเพื่อให้กระดูกเหล่านี้นะคะไม่บางลงนะคะแล้วก็สามารถทำให้แคลเซียมเนี้ยเข้าไปอยู่ในกระดูกได้ซึ่งถ้าหากว่าแคลเซียมเข้าไปอยู่ในกระดูกได้ก็จะทำให้กระดูกนั้นหนาตัวขึ้นนะจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่กระดูกต้องรับน้ำหนักด้วยนะคะนั้นการออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะถ้าเรามาออกกำลังกายเอาเฉพาะในช่วงหมดประจำเดือนนั้นคงช้าเกินไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะกระดูกของคนเราเนี่ยนะคะจะมีการหนาตัวอย่างเต็มที่นะคะในวัย 30-35 ปีนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะควรจะแนะนำเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกกำลังกายในลักษณะที่กระดูกรับน้ำหนักเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเพื่อจะได้เตรียมกระดูกของพวกเราเนี่ยนะคะของผู้หญิงเนี่ยให้มีความหนาตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีการสูญเสียกระดูกไปนะคะก็ยังคงหลงเหลือพอที่จะไม่ทำให้มันบางมากจนกระทั่งจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของกระดูกหักได้ง่ายนะคะแล้วก็จะสังเกตนะคะว่าในวัยผู้หญิงวัยผู้หญิงค่ะโทษค่ะผู้หญิงวัยสูงอายุเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกสะโพกเนี่ยหักมากเลยนะคะก็เพราะเหตุว่ามันมาจากปัจจัยเรื่องของกระดูกบางนั่นเองนะคะเพราะว่าพอถึงภาวะหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดกระดูกบางนี่ก็จะมากขึ้นฉะนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะก็อยากจะเตือนนะคะว่าดูแลตนเองนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ย และหนามากที่สุดนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนจะดีที่สุดค่ะดังการออกกำลังกายโดยวิธีอื่นนะคะก็จะช่วยเรื่องของความยืดหยุ่นหรือว่าเรื่องสมรรถภาพอื่นๆอย่างเช่นการว่ายน้ำจะช่วยให้ปอดและหัวใจเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแต่ไม่ช่วยเรื่องกระดูกที่หนาขึ้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกกำลังกายคุณต้องเลือกประเภทของการออกกำลังกายให้เหมาะสมด้วยนะคะนอกจากการออกกำลังกายอย่างเป็นกิจจลักษณะแล้วนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะให้ผู้หญิงเราเนี่ยทำงานที่ใช้แรงนะคะแรงกายเนี่ยให้มากขึ้นเช่นงานบ้านนะคะการถูบ้านนะคะการจัดบ้านการทำสวนนะคะเรื่องของการเดินแทนการใช้รถนะคะถ้าหากว่าเราไปซื้อของใกล้ๆนะคะก็ไม่ต้องขับรถไปเดินไปนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยส่งเสริมให้เราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะในทุกๆวันนะคะอันนั้นก็จะเป็นการดีนะคะหรือว่าการเดินนะคะไปหาเพื่อนนะคะไปสั่งงานไปอะไรต่างๆแทนการใช้โทรศัพท์นะถ้าเราอยู่ในออฟฟิศนะคะอยู่ในที่ทำงานนะคะเราจะไปสั่งงานให้ใครทำอะไรให้แทนที่เราจะโทรศัพท์ไปเราก็อาจจะเดินไปซึ่งก็จะเป็นการดีนะคะนอกจากนั้นในระหว่างที่เราทำงานนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนอิริยาบถกันบ่อยๆด้วยนะคะเพราะก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของตนเองค่ะนั้นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสำหรับภาวะหมดประจำเดือนนะคะในวัยหมดประจำเดือนนี้ต้องเน้นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะนะคะได้มีการเหยียดกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะกระดูกรับน้ำหนักนะคะสัปดาห์ละ 3-4 วันวันละ 20-30 นาทีนะคะอันนั้นก็จะเป็นการดีต่อสุขภาพของท่านเองนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการพักผ่อนและคลายเครียดนะคะถึงในวัยภาวะหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของชีวิตการงานเรื่องของครอบครัวนะคะส่วนมากแล้วในวัยนี้นะคะลูกๆก็โตแล้วนะคะไปทำงานนะคะนะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองนี้เกิดความเครียดความเหงานะคะอะไรต่างๆเกิดขึ้นฉะนั้นเราเนี่ยนะคะก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนคลายความเครียดของตัวเราเองแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาการแสดงของภาวะหมดประจำเดือนแล้วก็เกิดอาการนั้นเนี่ยรบกวนนะคะสุขทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเนี่ยยิ่งจะต้องพักผ่อนแล้วก็คลายเครียดให้ดีซึ่งการคลายเครียดเนี่ยก็สามารถทำได้โดยลดความถี่ของเหตุการณ์ที่มันทำให้เราเครียดนะคะอย่างเช่นนะคะเวลาเราขับรถแล้วเราเครียดนะคะเราก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงการขับรถนะคะหรือเหตุการณ์อื่นๆนะคะในเรื่องของการเผชิญปะทะคารมกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะเราทำยังไงที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดการเผชิญหน้าระหว่างสิ่งที่เราไม่ชอบนะคะเรื่องของการจัดตารางเวลานะคะให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าทุกคนจะมีภารกิจมากมายทั้งส่วนตัวแล้วก็การงานดังนั้นเราจะจัดตารางเวลาอย่างไรให้พอดีระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการงานนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรื่องสำคัญก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมสังคมด้วยนะคะแล้วถ้าหากใครที่มีความเครียดมากๆนะคะก็จะต้องไปหาวิธีการจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพซึ่งแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบการนั่งสมาธิการสวดมนต์การไหว้พระหรือบางคนอาจจะชอบฟังเพลงนะคะไปดูหนังนะคะหรือดูโทรทัศน์อะไรต่างๆหรือฟังวิทยุอันนั้นก็ควรจะต้องใช้นะคะวิธีการจัดการความเครียดที่เราชอบนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพที่จะลดความเครียดส่วนในเรื่องของการพักผ่อนนะคะก็จะต้องนอนหลับให้สนิทนะคะในสิ่งแวดล้อมที่เย็นทำไมต้องเย็นคะเพราะเหตุว่านะคะในวัยหมดประจำเดือนนี้ก็มักจะมีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ทนความร้อนไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยให้มันเย็นนะคะมีการระบายอากาศที่ดีนะคะแล้วถ้าหากว่านะคะเรานะคะเหนื่อยนะคะใครที่มีอาการของระบบหัวใจและหลอดเลือดเหนื่อยใจสั่นเราอาจจะต้องหาเวลาพักในช่วงเวลากลางวันสั้นๆนะคะอาจจะนั่งพักนะคะหรือว่าอาจจะงีบหลับสักสั้นๆระยะหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปทำงานต่อ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอันสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของการสังเกตความผิดปกตินะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะแก้ไขความผิดปกติต่างๆด้วยการดูแลตนเองนะคะซึ่งปัญหาที่สำคัญเลยในวัยภาวะหมดประจำเดือนเนี่ยที่เรากลัวกันมากก็คือเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าพอถึงวัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าจากก่อนหมดประจำเดือนนะคะผู้หญิงก็จะมีอาการโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะนั้นถ้าหากว่าเรามีอาการดังกล่าวนะคะสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือเรื่องของอาหารนะคะการรับประทานอาหารต่างๆเรื่องของการคลายความเครียดนะคะเพราะถ้าเราเครียดมากเส้นเลือดก็จะเกิดการตีบมากขึ้นนะคะเรื่องอาหารต้องไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะต้องไม่รับประทานอาหารที่มีเค็มมากเกินไปนะคะเพราะอาหารเค็มก็จะทำให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องดูแลก็คือเรื่องของกระดูกบางนะคะซึ่งอาจจะมีอาการสำคัญก็คืออาการปวดกระดูกนะคะนั้นถ้าเรามีอาการปวดกระดูกเนี่ยก็ต้องคอยดูนะคะว่ามันเกิดขึ้นจากประเด็นอะไรถ้าเป็นจากการกระดูกบางนะคะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระวังอุบัติเหตุเราอาจจะต้องไปดัดแปลงนะคะเรื่องของห้องน้ำหรือทางเดินในบ้านหรืออะไรต่างๆสภาพแวดล้อมในบ้านที่จะไม่ทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะพื้นนะคะต้องไม่เปียกนะคะจัดของข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะคะไม่ให้เกะกะกีดขวางทางเดินนะคะแล้วก็มีแสงสว่างที่เพียงพอนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุซึ่งถ้าหากว่ามีกระดูกบางแล้วเกิดอุบัติเหตุก็จะเกิดกระดูกหักได้ง่ายแล้วก็มีสถิตินะคะว่าคนที่กระดูกหักเนี่ยนะคะมักจะมีชีวิตนะคะที่ไม่ค่อยยืนยาวนักนะคะนั้นก็ต้องระวังนะคะนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะคะการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนี่ก็แก้ไขได้ไม่ยากนะคะก็คือไม่กลั้นปัสสาวะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดหลังขับถ่ายให้ดีนะคะการทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะคะเวลาหลังการปัสสาวะแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการชำระด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งเวลาชำระหรือเช็ดเนี่ยนะคะซับด้วยกระดาษเนี่ยก็ต้องซับจากด้านหน้านะคะไปทางด้านหลังนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้อุจจาระเนี่ยนะคะมาปนเปื้อนนะคะบริเวณท่อทางเดินปัสสาวะซึ่งจะไปมีผลทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะเพราะเหตุว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะจะมีเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมากที่สุดก็คือเชื้อที่มาจากอุจจาระนั่นเองแสดงว่านะคะการทำความสะอาดนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็เลยทำให้เกิดการติดเชื้อจากเชื้ออีโคไรที่อยู่ในอุจจาระนะคะนั้นการดูแลในหลังขับถ่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าใส่เสื้อกางเกงในนะคะที่มันแน่นแล้วก็อับชื้นนะคะต้องดูแลตรงนี้ให้ดีด้วยค่ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาการปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะคะอาการปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ก็ดังที่ได้บอกไว้นะคะนี่ว่าเนื้อเยื่อในช่องคลอดนี้มันบางลงก็จะมีอาการปวดได้นั้นนะคะก็จะต้องมีการแก้ไขโดยการใช้สารหลอดลื่นเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือบริหารช่องคลอดและฝีเย็บนะคะด้วยการขมิบก้นบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นซึ่งการบริหารช่องคลอดและฝีเย็บอันนี้จะช่วยในเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนอาจจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ท่านดูแลตนเองก็คือเรื่องของรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ในช่วงของภาวะหมดประจำเดือนนี้เนี่ยนะคะก็ไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักนะคะเนื่องจากว่าในภาวะหมดประจำเดือนนี้เอสโตรเจนมันจะลดจะน้อยลงนะจะต่ำลงเมื่อต่ำลงเนี่ยนะคะร่างกายก็จะนำฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะคะมาเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนในเนื้อเยื่อไขมัน ฉะนั้นจึงไม่แนะนำนะคะว่าในภาวะหมดประจำเดือนนี้ก็ไม่แนะนำให้ลดน้ำหนักเพื่อที่ว่าจะได้ทำให้มีเอสโตรเจนเนี่ยในร่างกายได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสำหรับภาวะหมดประจำเดือนซึ่งเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนและคลายเครียดนะคะการสังเกตความผิดปกติแล้วก็แก้ปัญหานะคะความผิดปกตินั้นด้วยการดูแลตนเองอย่างถูกต้องค่ะก็หวังว่านะคะเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพในวันนี้นะคะจะช่วยให้ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับรายการพยาบาลศาสตร์สร้างสรรค์สังคมสวัสดีค่ะ